Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönətmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz. Kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə bilməz. Və mən şahid edirəm ki, Allahdan başqa heç kəs ibadətə haqlı və layiq deyil. O təkdir, şəriksizdir, nə doğub, nə doğulub, onun heç bir tayı bərabəri yoxdur. O bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız ol deməkdir. Belə olduqda bütün sıxıntıların çarəsi və dərmanı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Və var şeyə əvəz edir, amma hər şey ona əvəz edə bilməz. Və həmçinin şəhadət edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahın qulu elçisidir. Müsəlman qardaş və bacılar, nəzərinizə çatdırmaq istədiyimiz bu mövzu özünə müsəlman adı verən hər bir kimsəyə xatırlanması lazım olan bir mövzudur. Çünki insan şəhadət gətirdikdən sonra İslama girməyə baxmayaraq bir çox amillər var ki, insan onları etdiyində İslamdan çıxıb dünya və ahirətini məhv edir. Və bütün sıxıntıların, problemlərin başı da elə burdan qaynaqlanmağa başlayır. İnsanla Allah Subhanahu Taala arasındakı bağlar kəsilir. Bu mövzumuz Allahı yaxşı tanımaq, ona ibadət etmək, öldükdən sonra dirilmək, öbürü dünyaya kim gedib gəlib, kimi suallara cavab vermək və yaxud cənnət və cəhənnəm elə bu dünyadadır. Allah ölüləri təkrar necə dirildəcək, çürümüş sümüklərə necə həyat verəcək və s. buna bənzər şübhələrə cavab verməklə başlayacaq. Və həmçinin Quran-ı Kərimin həqiqətən elmi bir kitab olması və onun bəşər tərəfindən yazılmağının heç cür mümkün olmadığını məntiqi misallar çəkərək və şəri dəlillərdən istifadə edərək açıqlamağa çalışacaq. Həmçinin bu mövzumuz qiyamət gününün dəhşətli anları, əməl dəftərlərinin insanlara verilməsi, əməllərin tərəzidə çəkilməsi, sirat körpüsündən keçmək, cənnəti və cəhənnəmi və s. insana ahirəti xatırladan, imanın güclənməsinə kömək edən, dərdlərə dərman olan ixtisar olunmuş mövzularla bağlıdır. Allahdan kömək və müvəffəqiyyət olmasa, çalışmağın bir faydası olmaz. Hatalarımız bizdən, düz dediklərimiz isə Allah Subhanahu Taala'dandır. Və bu mövzuya girişdə əvvəla hər bir insanın öz yaradanını yaxşı tanıması lazımdır. Və yaradanı tanımaq isə heç də çətin deyil. Yəni, hər birimizin qohumunda, əqrabasında, ətrafında mən müsəlmanam deyən, amma həyatı İslam'a zidd olan şeylərlə dolu olan insanlar var. Və belə insanlara dəvət eləmək üçün, nəyisə başa salmaq üçün görürsən ki, gedib şirkdən başlamaq lazım deyil. Görürsən ki, çox vaxt bu insanlara şirkdən nəyisə başa salanda görürsən ki, deyim, mən inanmıram. Və görürsən, bəzi qardaşlar sevinirlər. Deyirəm, nəyisə başa saldım ona. Sən ona heç nə başa salmamışsan. Ona əslində heç şey, heç nə inanmır. Nə Allaha inanır, nə pirə inanır, nə Peyğəmbərə inanır, nə Evliyəyə inanır. Bu insanda inan deyə bir şey yoxdur. Ona görə belə insanlara elə bil ki, şirki başa salmamışdan əvvəl tövhid-i rububi, yəni bir balaca xatırlatmaq lazımdır. Ümumən, insanın əgər fitrəti pozulmayıbsa, ona tövhid-i rububi, yəni başa salmağa nədir qardaşlar? Ehtiyac yoxdur. İnsan fitrətən öz yaradanını tanıyır. Daha doğrusu, bir az da məsələn, ətrafına baxanda bunu görməmək mümkün deyil. Yaradanı tanımaq çətin deyil. Məsələn, Allahı tanımaq üçün çox uzağa getmək lazım deyil. Ətrafımıza düşünərək baxmaq kifayət edər. Məsələn, qarşımızda və ya yaxınlığımızda olan hər hansı bir əşyaya baxaq. Və özümüzə belə bir sual qoyaq. Gördüyümüz bu əşya öz-özünə yarana bilərmi? Məsələn, əlimizdəki qələm, yazdığımız dəftər, oxuduğumuz kitab öz-özünə yarana bilərmi? Cavab yox. Əgər bir qələm varsa, mütləq kimisə tərəfindən düzəldilib. Bir dəftər və ya bir kitab varsa, deməli, mətbəə var. Əgər paltar yuyan və yaxud ət çəkən bir maşın varsa, demək onun fabriki və nəyi var? Qardaşlar, istehsalçısı var. Və bütün bu sadaladığımız və sadalamadığımız bir çox əşyalar insan beyninin səmərəsi və bəhrəsidir. Bütün bunların səbəbkarı insandır. Və şək yox ki, bütün cansız insan, bütün cansız əşyalardan daha bahalı, daha qiymətli və daha önəmlidir. Və bir az düşünsək, necə ola bilər ki, cansız əşyaların düzəldilməsi üçün bir alimə və yaxud da bir mühəndisə ehtiyac olsun, amma təbiətdəki milyonlarla canlı orqanizmin və bunların da başında insanın xalq olması üçün heç kimə ehtiyac olmasın. Belə bir şey ola bilər, heç vaxt ola bilməz. Deməli, bir böcək belə öz-özünə yarana bilmirsə, onda milyonlarla müxtəlif varlıqlar və bunların da başında olan ən önəmlisi insan necə öz-özünə yarana bilər? Həmçinin Allahın varlığına dəlil bu kainatın tənzimlə işləməsidir. Məsələn, bir ildə baxdığımız zaman 4 fəsil var. Kainat bililəndən bəri bu 4 fəsil öz ardıcıllığını qoruyub saxlayıb. Əgər hər şey öz-özünə və öz başına olsaydı, bu ardıcıllığın pozulması lazım idi. Əgər bunu təsadüf adlandırırlarsa, bilin ki, təsadüflər boş yerə olmur. Necə ki, bir atalar sözü var, bir bağa baxarsan, bağ olar, baxmazsan, nə olar? Bağ olar. Əgər bu fəsillərin başçısı olmasaydı, fəsillər bir-birinə qarışardı. Yaydan sonra qış, yazdan sonra isə payız gələrdi. Amma bizə məlum olan qədər bu fəsillər arasındakı ardıcıllıq heç vaxt pozulmayıb. Öz başına sahibsiz hansı sistem, hansı qanun neçə illər pozulmadan tənzimlə işləyə bilər? İşləyə bilər? Yox. Və yaxud bir ildə 365 gün, 23 saat, 56 dəqiqə və 4 saniyə var. Və bu proses də kainat bililəndən bəri dəyişməyib. Və bütün bunların sahibi olmasaydı, ildəki ayların, aydakı günlərin, günlərdəki saatların, saatdakı saniyələrin sayı hamısı bir-birinə qarışması lazım idi. Bəzən bir ildəki günlərin sayı 350, bəzən 380 və bəzən də 400 gündən ibarət olardı. Və həmçinin bəzən gündəki saatların sayı 15, bəzən 30, bəzən də 30 saatdan ibarət olardı. Əgər günəş sahibsiz olsaydı, bir gün şimaldan, bir gün cənubdan, bir gün şərqdən, bir gün də qərbdən çıxardı və yaxud batardı. Əgər bir məktəbdə tələbələr və müəllimlər bəlli saatlarda məktəbə gəlib gedirlərsə, nizam, intizamlı bir sistem varsa, deməli bu məktəbin sahibsiz olmadığına dəlildir. Yəni, direktorun və yaxud da başçının, qardaşlar, varlığına dəlildir. Əgər başçı olmasaydı, müəllimlər və tələbələr nizam, intizam əməl etməzdilər. Əgər başçı olmasaydı, insanlar qayda qanunu əməl etməzdilər. Başçı olmadan heç bir qurum, təşkilat və yaxud da dövlət öz-özünə ayaqda dura bilmirsə, bəs başçısız bu kainat öz-özünə necə ayaqda dura bilər? Və bəzi insanlar isə bütün bu gördüklərini təsadüf adlandırırlar. Amma bu qədər şey necə təsadüf ola bilər? Xüsusilə də bu nizam intizamın tam dəqiqliklə uzun illərdir çaşmadan işləməsi göz qabağındadır. Və psixologlar təsadüflərlə əlaqədar həmişə belə bir misal gətirirlər və gətirirlər ki, əgər əlimizdəki kiçik bir topla boş bir otağa girsək və topu yerə atsaq, top müxtəlif istiqamətlərlə, müxtəlif elə bil ki, sürətlə, müxtəlif yerlərə dəyərək dayanacaq. Eyni bu prosesi tam dəqiqliklə təkrar etmək üçün biz topu neçə dəfə otağa atmalıyıq ki, o top nədir? Birinci atdığımız kimi eyni sürətdə, eyni istiqamətlərə dəysin və getsin, eyni yerdə dayansın. Neçə də atmaq lazımdır? Dəyin qardaşlar.
Sonsuz var belə.
Ola bilsin bəlkə milyonlarla. Bəlkə də heç eyni proses nədir qardaşlar? Təkrarlanmayacaq. Diqqət yetirin. Təsadüfən və ya nəzarətsiz neçə milyon dəfə bir şey təkrar etməklə eyni şeyi dəqiq şəkildə əldə etmək mümkün deyilsə, onda necə ola bilər ki, neçə milyard illərdir, neçə milyard dəfələrlə bir an bozulmadan öz nizam intizamını qoruyaraq dəqiq şəkildə işləyən bir sistemə sən təsadüf adı verirsən. Deməli, kainatdakı illərin, ayların, günlərin nizamlı şəkildə işləməsi təsadüf və yaxud öz başına deyil. Allahın varlığına iman etdikdən sonra demək, qarşımızdakı öz qohumumuzu və yaxud əqrabamızı, dostumuzu, tanışımızı, qonşumuzu Allahın varlığına qani elədikdən sonra ona iş qutarıb, iş qutarmıq. Allahın varlığına iman etdikdən sonra onu daha gözəl tanımaq üçün yenə də elə bil ki, ətrafa baxsaq, Allah Subhanahu Taala'nın əsma sifətinə, onun gücünə, qüvvətinə şahid ola bilərik. Məsələn, əgər bizə desələr ki, möhtəşəm bir binanın elə bil ki, proyektini çəkən memar kardır, kördür, laldır, biz buna inanarıq, Şuradan yeri gələndə bir mismar belə vura bilmir. Bir xət üzərində nə deyil, bir vərəq üzərində doğru düzgün xət çəkə bilmir. Demək, əgər Allah Subhanahu Taala bu qədər böyük, möhtəşəm bir əsəri ortaya qoyubsa, demək Allah Subhanahu Taala nə deyil? Görür. Demək Allah Subhanahu Taala nə deyil? Eşidir. Demək Allah Subhanahu Taala nə deyil? Hər şeyə qadirdir. Demək Allah Subhanahu Taala nə deyil? Diridir. Necə deyərlər, sənətkarın gücü, qüvvəti onun əl işindən bəllidir. Və Allah Subhanahu Taala'nın yaratdıqlarına baxanda da artıq elə bil ki, onun gücünə, qüvvətinə, hər şeyə şahid olmaq olur. Bununla iş qutarır, onunla da iş qutarır. Və ortaya belə bir sual çıxa bilər ki, o insanlar tərəfindən mən Allaha inanıram, amma Quran-ı Kərimin Allah Subhanahu Taala tərəfindən yazılan bir kitab olduğunu qəbul etmirəm. Belə bir insanlar var, yoxdur? Var. Hamımızın, mənə elə gəlir ki, bəlkə hamımız belə bir insanlara şahid olmuşam. Deyir, qurban olum Allah'a, mən qəbul edirəm. Amma ki, bu kitab nə deyil? Əlmi kimsə yazıb. Qəbul etmirəm. Ola bilsin ki, bu kimsə tərəfindən yazılıb. Və bu şifra sahiblərinə cavab olaraq belə bir misal çəkək. Hər bir düzəldən texnikanın, hətta kiçik bir telefonun belə içində istifadə olunma qaydaları və təlimatlarını göstərən bələdçi bir kitab çıxırsa, necə ola bilsin ki, kainatın ən qəliz və ən mürəkkəb dəyərli olan bir insanın məxlumun kitabı olmasa. Fikir verin. Elə dərsin əvvəlində heç bir Quran ayəsindən və yaxud hədisdən nədir? İstifadə etmirik. Niyə? Niyə? Kim deyə? Çünki qarşımızdakı adam elə nədir? Elə Qurana inanmır. Yəni, Qurana inanmayan və yaxud Qurana şək şübhə ilə inanan bir insandan ən birinci bu şübhələrin qaldırılması lazımdır. Aydın qardaşlar. Yoxsa ki, ona Quran-ı Kərimdən dəlil gətirmək bir şeyi olmayan yerdə axtarmaq üçün bir şey. Ona görə bir balaca bu insanı belə elə bir məntiqlə bir araya gətirib, ondan sonra Quranın varlığını sifat edədikdən sonra Quran-ı Kərimdən bəzi dəlillərə inşallah keçəcək. Və Quran-ı Kərim heç bir bənzəri olmayan möhtəşəm bir kitabdır. İnanmayan insanlar tərəfindən dəfələrlə belə bir kitab yazılmasına cəhd edilsə də hamının cəhdi boşa çıxmışlar. Və Quran-ı Kərim həyatın hansı sahəsindən baxsan, orada bir adillik, nəsiyyət və istiqamət taparsan. Quran psixoloji bir qaynaqdır. Elm tərəfindən yanaşsan Quran-ı Kərim açıqlanan və açıqlanmayan elmi sirlərlə və möcüzələrlə doludur. Tibb baxımından yanaşsan, Allah Quran-ı Kərimi oxumağı şifa olaraq indirib. Vallahi elə bir xəstəlik yoxdur ki, Quran-ı Kərimlə onu müalicə eləmək mümkün olmasın. İstər tibbə bəlli olan xəstəliklər, istər də tibbə bəlli olmayan, yəni həkimlər tərəfində götürün, aparın, bizi deyil, deyildi xəstəliklər. Və Quran-ı Kərimin Allahın kitabı olduğu barədə həddən artıq möcüzələr çoxdur. Amma biz yəni uzunçuluq etməmək məqsədi ilə o məsələlərə dərindən toxunmuruq. Kimin əgər belə bir şübhəsi varsa, Quran-ı Kərimin möcüzələri haqqında yazılmış kitablara müraciət etmək lazımdır. Və Quran-ı Kərimin Allahın kitabına, Allahın kitabı olduğuna iman gətirdikdən sonra, yəni o insanı qanı elədikdən sonra ki, Quran-ı Kərim həqiqətən bəşər tərəfindən yazılması mümkün deyil və bundan sonra artıq o insana Quran-ı Kərimi oxuyub nədir? Əməl etdirməyə şövq eləmək lazımdır. Və Quran-ı Kərimin içindəkiləri oxuyub əməl etmək lazımdır. Əgər Quran-ı Kərimə də nəzər salsaq, görər ki, Uca Allah bizi Allaha, ahirət gününə, qəbir əzabına və nimətlərinə, öldükdən sonra dirilməyə, sorğu-sual olunacağımıza, yaxşı insanların kitabının sağ, pis insanların kitabının sol əlinə veriləcəyinə, ədalət tərəzisinin qurulacağına, sirat körpüsündən keçməyimizə, cənnətə və cəhənnəmə inanmağımızı Allah Subhanahu Taala bizdən istəyir. Eləlik, bununla kifayətləni deyək. İnşallah, gələn dərs, görüşümüzə davam edəcək.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.